Blaðsíða 61. Hvað gerist í hátölurum? Hljóð má varðveita með upptökutækjum sem taka afrit af hljóðbylgjunum. Í hljóðnema er hljóðbylgjum breytt í rafboð. Á geisladiski eru rafboðin varðveitt sem milljónir smárra dælda. Geislaspilarinn les úr þessum dældum og sendir rafmerki til magnara. Í magnaranum eru þessi rafmerki mögnuð og send til hátalara. Í hátalara breytast rafbylgjur í hljóðbylgjur. Rafbylgjur frá magnara koma þinnu eða keilu í hátalaranum á sveifluhreyfingu og frá henni berast því hljóðbylgjur. Ef þú snertir hátalara finnur þú titringin sem býr til hljóðið. Í einu hátalarabóxi eru stundum 2 til 3 hátalarar. Í bassakeilu myndast dýfstu tónarnir. Í annari myndast miðtíðni hljóð. Í minnsta hátalaranum myndast hljóð með hæstu tíðni. Hvaðan kemur hljóðið? Því lengra sem þú ert frá hljóðgefa, þeim mun veikara verður hljóðið. Þetta hjálpar þér að meta hve langt í burtu hljóðgefin er. Þú getur heyrt úr hvaða átt hljóðið kemur því þú hefur 2 eyru. Eyrað sem snýr að hljóðgefanum nemur hljóðið örlítið sterkar og fyrr en hitt eyrað. Hópverkefni. Hljómburður og hljóðvist. Kannið hljóðgæði í skólanum ykkar. Flest dagleg viðfangsefni í skóla valda hávaða. Við hönnun og byggingu skólans er reynt að draga úr hávaðanum þar sem hann er óæskilegur eða líklegur til að verða mikill. Það er gert með því að velja sérstök efni í loft og veggi sem draga í sig hljóð og endurkasta hljóði illa. Á öðrum stöðum er reynt að stuðla að því að hljóð berist vel, til dæmis frá leiksviði eða það sem kennarar tala til nemendahópsins. Ef þetta heppnast vel, er sagt að það sé góð hljóðvist í viðkomandi rými. Finni dæmi um staði með góða hljóðvist og aðra staði með lélega hljóðvist. Hvernig er hljóðvistin í matsal skólans? Hvernig er hljóðvistin í íþróttasal skólans? Hvernig er hljóðvistin í tónmenntastofunni? Hópverkefni, hvar er ég? Athugið hvort hægt sé að nota heyrnina til að greina hvaðan hljóðið kemur. Þetta verkefni er gott að leysa utandyra eða það sem rými er nóg. Bundið er fyrir augu nemanda A með trefli eða klút en aðrir í hópnum velja sér staði sem eru í misjafri stefnu og fjarlægð frá honum. Fyrsti nemandin, nemandi B, segir nú hátt nafn nemanda A. Nemandi A á að benda í þá átt sem hann heyrði hljóðið og segja hvað nemandi B er langt í burtu. Tókst nemanda A að staðsetja nemanda B rétt. Skráið hjá ykkur niðurstöðuna. Síðan segir hvert á eftir öðru nafn A upphátt og niðurstöður eru skráðar. Loks er skipt um hlutverk svo allir geti verið í hlutverki A. Setjið niðurstöðu ykkar upp í töflu. Veistu svarið? 1. Hve mikill er hraði hljóðs í lofti? 2. Hvort berst hljóð hraðar í gegnum föst efni eða loft? 3. Hvernig fletir endurkasta hljóðbylgjum vel? 4. Af hverju skiptir máli að hljóðvist í skólum sé góð? 5. Hlustaðu á uppáhaldslagið þitt. Hvaða hljóðfæri eru notuð við flutninginn?